Na Praza de Abastos, a día de hoxe, hai 4 postos baleiros. Algún deles ocupan unha superficie das maiores que hai neste recinto, e o goberno local non se preocupa nin leva a cabo os trámites necesarios para sacar o concurso e que se produzca a ocupación destes postos, sabendo que hai unha demanda evidente por eles, porque lóxicamente a xente e os comerciantes queren traballar. É intolerable a situación tamén na que se atopa o sótano da praza, con unhas instalacións en obras prácticamente, sin sitio para que os comerciantes se instalen, que incluso se teñen que apiñar naquelas zonas donde os cheiros que veñen dos rexistros que baixan da parte de arriba son insoportables. E falamos dun recinto donde se manexan alimentos.